гэн төрлийн байгууллага байдаг шашин сэрэсний ерөнхи жижигхан бяцхан янз бүр Америкчууд бибигээ зугаацуулахын төлөө сүмийн сургаалуудыг номлохын төлөө сүмийг байгуулахын төлөө номыг тараахын төлөө номлогч нарыг явуулахын төлөө эмлэг сургуул шорон байгуулахын төлөө ямар ба хүмүүсийг ингээл өдөөхийн төлөө эднэр чинь ямар нэгэн хороо байгуулдаг. Ямар нэгэн шин Францад бол ямар нэгэн төрийн байгууллага байхад гэхдээ Америкт бол ямар нэгэн зүгээр хувийн байгууллага байдаг юм билэ. Өнөөдөр дэлхийд даяар ийм олон одоо төрийн бос байгууллага бол бас байдаг юм билэ. Эднэр чинь улс орон гэдгийн одоо эсрэг чихгүй гэдэгтэй тэрнтэй хамаарахгүйгээр ингээд байгуулагдсан байна. Эднэр бол төрийн бос байгууллага гэж ерөнхий ярьдаг. Им байгуулгын тоо бөгөөд нөлөөний өсвөр маш ихээр болцсон байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилд Америкчууд бол им байгуулгад их дуртай байдаг болоод энэ байгуулгуудыг зарим улс орн нь бол ингээд дургуцдаг. Бид нар одоо барууны нөлөөний одоо багаж гээд үздэг. Им төрийн бос байгуулгууд Америкчсэн зүгээр л одоо төрийн байгуулгуудыг ингээд нөлөөлөхийн төлөө л байгуулдаг юм байна гэдэг хүмүүс бас зарим хүмүүс өгөлт дургуцдаг. Манай ховын их сургуулийн нэг хүн Kramer гэдэг хүн Вашингтонд маш чухал ажил ингээд дуусгаж байсан байна. Би тэгээ Вашингтон руу яваад тэр хүнээс ямар ажилтайг нь суусан. Тэгээ тэр ажлаа тайлбарлахдаа тэгэхээр би тэр хүнд тэр чинь тэгвэл улсыг ингээд нөлөөлдөг хүн юм биш юм уу гэх тэгэхээр нөө харин тийм юм байна л да гэж тэгсэн. Тэгээд би одоо төрийн бус байгууллагын нөлөөг одоо чухал байрыг одоо ойлгож эхэлсэн байна. Өнөөдөр тэгэхээр бид ийм төрийн бус байгууллагууд ямар нөлөөтэй ямар хамаатай ямар бас шашингийн эрчлөөний одоо хэргийн хойд ямар хамаатай байдгийг гэдэг талаар ярих юм байна. Олон улсын олон байгууллага нүб гэж байдаг маш том тийм байгууллагууд байд юм байна. Тэд нар бас илүү чухал болоод байна. Им төрийн бос байгууллагуудыг шийдэх юм уу? Төрийн бос байгууллага биш улс орнуудыг ингээд шийдгээд ч юм уу нөлөөлөд ч юм уу янз араа ингээд нөлөөлөх гээд байдаг юм байна. Тэгээд ийм одоо нүб энтер чинь бас янз төрийн бос байгууллагуудыг байгуулсан байд юм байна. Тэгээд төрийн бос байгууллагууд нь бол ийм одоо олон улсын байгууллагуудын одоо зорилгыг биелүүлэхын төлөө л байгуулагдсан байд юм байна. Өнөөдөр тэгэхээр бид нэр ийм олон улсын бөгөөд төрийн бос байгууллагууд нь яаж одоо бодит байдлаар нөлөөлж чадчих вэ? Манай нэг хуучин багш бол машины уралдааны одоо дугуй нь одоо ингээд замд хөрсж байгаа гэдэг нэг үг хэлдэг байсан. Өнөөдөр 3 хүн бид нарт одоо үг хэлж ойлгоход мань туслах юм байна. Одоо хөтөлбөр дээр ингээд бичигдсээр явах юм байна. Миний баруун гарт талд бол Джон Тейлор гэдэг хүн байж байгаа юм байна. Тэр нь Кембриж их сургуульд Birmingham-ийн их сургуульд Английн бас муслман шашны судалгаа явуулсан байсан байна. Сүм хийдийн ийм хороонд оролцож байсан. Тэр нь одоо Дэлхийн одоо шашингийн одоо эрчлөөний нэг байгууллагын одоо ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд нүбийн ийм Женевагийн тим одоо хүмүүний эрх гэсэн тим одоо албанд ажилладаг юм байна. Тэгээд түүний дараа бол Пало Ортега гэдэг хүн тэр нь Мексик улсын шашингийн байгууллагуудын хорооны одоо энэ хэлэгч найд юм байна. Тэр нь социолог интриг багшлж байсан хүн байна. Тэгээд одоо дотоод хэргийн одоо яамны сайдын яг доор нь ажилтан хүн байна Мексикт. Тэгээд тэр нь одоо бид нартай хамт төрөлцөө ирсэнд бид баярлж байна. Тэгээд Мухаммад Мандур эмч тэр нь профессор байт юм байна. Анагаахын их сургуульд Египт Аль-Хазар гэдэг сургууль. Энэ бол тэр бол одоо ганц эмэгтэй хүн байт юм байна тэр их сургуулийн. Шашингийн одоо ярилцлага гэдэг талаас бол маш олон оролцлого хийж байсан хүн байна. Мусульман шашингийн энцэнцэн одоо төр бус байгуулагт оролцсон хүн байна. Тазир гэдэг хүн амархан болгоно гэсэн утгатай байт юм байна. Нэр нь тэгэхээр надад тийм болохгүй л гоо гэж бид найдаад байна.
Good morning. Dear friends, I want to address
би өнөөдөр та нарт нэг яг холбооны талаарх тэгээ холбооны талаарх онцгой тэмцээг хэлье гэж хэлж байна. Яг магадгүй энэ зарим мэдээлэл та нарын хувьд бол зарим нь бол шинэ байж магадгүй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ тэгээ нь болохоор юуны тухай юм бэ гэвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр улс хоорондын те хоорондын соёл иргэншил болон би бинийг ойлгох холбоог ойлгох би бинийг ойлгох тийм их хамглан байдлын талаар тийм яриа өгнө гэтэж чинь. Тэгээ би бол эхлээд юу гэж хэлэх гэсэн бэ гэвэл би Бэргэм Янгийн их сургуулийн хувь нэмэр оруулж байгаад их баярлаж байна. Тэгээ ялангуяа профессор Кол Дорхам гэдэг энэ хүнд бол маш их баярлаж байна. Түүний удирдлага болон удирдамжинд тэгээд тэр хүн бол 110 жилийн хугацаатай олон улсын төрийн бас байгууллагын талаар бол айгүй тийм утга учиртай тийм мэдээллүүдийг өгөхөд бол тусалсан гэж тэгж хэлж байна. Тэгээд би өнөөдөр юуны талаар хэлэх гэсэн юм бэ гэвэл өнөөдөр бол олон зүйл өөрчлөгдөж байгаа. Энэ болохоор юу нь өөрчлөгдөж байгаа юм шашин шүтгийг хэрэгжүүлэхний гол чухал эрхийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах, үүрэг хариуцлагын талаар өнөөдөр ярих болно гэж тэгж байна. Мэдээж хэрэг би өнөөдрийг энэ холбогдох гэсэн энэ үгийн утга учирыг та нарт өнөөдөр хэлхийн тулд бол юу гэлэх чиг хэлсэн бэ гэвэл Forster гэдэг тийм хүний алдартай хэлсэн тогтоол байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэвэл зөвхөн холбогдох гэсэн утгатай. Энэ юу гэсэн утгатай юм бэ гэвэл холбоо нь бол тийм маш гол чухал зүйл юм а. Зүгээр энгийн биш тийм хамгийн гол чухал зүйл. Зүгээр нэг яриад хэлээд өнгөрөх зүйл биш. Ингээл амаараа хэлээд өнгөрөх биш. Хамгийн гол нь түүний хийх ёстой гол зүйл юм а гэж тэгж хэлж байна. Тэгээд олон тийм сайн сайхныг илэрхийлсэн зүйлүүдэд мөн янз бүрийн тэр захиануудад бол энэ талаар бол зүгээр хэлээл өнгөрдөг. Жишээд бид 1981 оны нэгдсэн үндэсний байгууллагын тунхаг дээр бол тэгээ шашныг шашин шүтэх хэрэгчлээг нийтлээр бол тэ энийг бол хавчиж болохгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгсэн чигс энэ бол зүгээр нэг амаараа хэлээл өнгөрсөн зүйл болсон. Хизээч бол ажил хэрэг болоогүй. Тэгээд энэ 1981 оны Америк нэгдсэн үндэсний байгууллагын алдартай энэ тунхаг 20 жилийн ой болох гэж байгаа гэдэг чинь энэ 20 жилийн дээр нь болохоор шашныг шүтэх хэрэгчлээ нийтлээр бол тэ бид нар бол Испанийн засгийн газартай хамтарч бид нар сургуулиудад бол шашны чөлөөг шашны ойлголтын талаар тэр боловсролын талаар бол хийх талаар бол ярьсан. Тэгээ төрийн бас байгууллагууд ялангуяа миний үйлчлэг тэр нэг газар нь болохоор бид нар бол энэ чуулганд бол тусалсан. Жишээлбэл бид нар юунд тусалсан бэ гэвэл бид нар бол улс хоорон дөрвөн ТВ-ийн улс хоорондод бол нэг улс хооронд итгэлийг бий болгохоор тийм цуглаануудыг бол бүс нутгийн цуглаануудыг хийсэн. Бид нар бас өөр төрийн бас байгууллагууд Женевд байдаг тийм төрийн бас байгууллагуудын гол төрийн бас байгууллагуудын туслалцаагаар нэгдсэн үндэстэн мөн Нью-Йоркт байдаг энэ холбооны тусламжтайгаар бол дэлхийд байдаг бол хүмүүсийн эрхчлөөний шашин шүтэх хэрэгшээл таар бол хоорондоо ярьсан. Мөн бид нар бол тэр шашин бол тий шашны тэр зүйл нь бол эмэгтэйчүүдийн хувьд бол ямар үр ашигтай байна, ямар нөлөө үзүүлж байна, түүнд бол эмэгтэй хүмүүс ямар үүрэг хариуцлагатай вэ гэдэг талаар бид нар бас ярьсан. Тэгээд ялангуяа эмэгтэй хүн бол үнэхээр энэ шашинд бол ямар нөлөө үзүүлж байна, эмэгтэй хүний үүрэг юу байна вэ гэдэг талаар бол бид нар бол их ярьсан гэдэг чинь. George and Catherine гэдэг энэ хоёр хүн бол аягүй их ажлыг бол энэ талаар бол хийсэн. Гэтэ өнөөдөр одоохонд бол энэ хоёр хүн энэ ч ирээгүй байна. Гэтэ энэ хоёр хүн бол энэ тодорхой зүйл дээр бол гол ажлыг хийсэн хүмүүс юм аа.
This is a very explicit place where religion is recognized in the UN system.
Энэ болохоор аягүй тийм нэгдсэн үндэсний байгууллагын хувьд бол шашны эрхчлөө хамгийн гол чухал анхаарал тавьдаг газар нь бол тэр газар юм аа гэдгийг чинь. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ их гол хэсэг нь тий тэр нь болохоор хамгийн тэд энэ хамгийн байдал бол зөв шударга байдлыг бол тэр шашны яриа бол оруулах мөн
can take up
нэгдсэн үндэсний байгууллага үнэхээр бол тэ тэр гол гол асуудал дээр бол анхаарлаа хандуулах мөн тэр шашны тэр байгууллагуудын хоорондын харьцаа холбоон дээр бол гол анхаарлаа хандуулах ажлыг хийж байгаа. Мөн яг энэ адилхан энэ үед болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллага нь бол
from a long term taboo
нэгдсэн үндэсний байгууллага нэг байгууллага тий байгуулгатай хамтарч болоо тэдрэл болохоор юу хийж байгаа юм бэ гэвэл religion шашин гэдэг нь болохоор зөвхөн тий табу гэдэг байдлаар бол зарим хүмүүс бол ханддаг тэ үүнийг бол өөр шиг хэрчээж байгаа гэдэг чинь тий болохоор цаг хугацаа гэдэг бол айгуу гол зүйлүүдийг бол бид нэр хэлж байгаа гэдэг чинь тэр нь юу юм бэ гэвэл тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын аженда тэр гол тэр төлөвлөгөөнд нь бид нар юуг оруулах хэрэгтэй юм бэ гэвэл олон улсын хооронд байгуулга олон улсын улс хоорондын шашин шүтэх байгууллага улс хоорондын мөн тэр соёл иргэншлийн яриг бол оруулах хэрэгтэй илүү ихийг бол оруулж ярих хэрэгтэй гэдэг
чинь.
Тэр энэ хүн одоо яг юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэвэл бид нар зүгээр ингээд тий шин тэр улс орнын шашны байгууллагуудын хоорондын тэр зөвлөгөөний байгуулгыг байгуулахаас илүүгээр бид нар юунд дэр анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр юун дотор нь болохоор цохион байгуулалтын дотор нь болохоор бид нар бол олон зүйлүүдийг бол шинээр хийхээр шийдэж байгаа. Эдгээр нь болохоор голцоо болохоор 2011-с 2020 оны хооронд хийх явдлууд юм а гэдэг чинь. 2010 онд болохоор бид нар юуг голцолж анхаарч байгаа юм бэ гэвэл нэгдсэн үндэсний байгууллага нь болохоор юунд анхаарлаа хандуулж байгаа юм бэ гэвэл дэлхийн хүүхдүүдийн энх хамгийн байдлын талаар бол бид нар гол анхаарлаа хандуулж байгаа гэдэг чинь. Тэгээд энэ юм дээр хийх ёстой тэр сургалт хичээлүүд нь болохоор юуны талаар сургагдах ёстой юм бэ гэвэл зүгээр л маш инженеэр юу гжил гэсэн юм бэ гэвэл бид нар бол энэ бүх үйл ажиллагааг бол засгийн газруудаар дамжуулан энэ үйл ажиллагааг явуулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ ажлыг явуулахад засгийн газраас гадна нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгчд болон тэр байгуулгууд тий нийгмийн байгуулгууд хамгийн гол нь үүнд бол шашны байгуулгуудыг оролцуулах хэрэгтэй.
Now the proposed decade has already
been санд болгосон энэ 10 жилийн талаар ярьж байна. Энэ санд болгосон энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагаар санд болгосон энэ 10 жил нь болохоор аль хэдийн 2008 оны 11 сард нэгдсэн үндэсний байгууллага ерөнхий төвч болгон дээр бол хилэгцэн. Тэгээ аль хэдийн хүмүүс улс орнуудад бол зарлагцсан гэдгийг хэлж байна. Тэгээ тэр нь болохоор юу гэсэн байг вэ те? Засгийн газрууд бол те энэ тэр 10 жилийн талаарх тэр санал болгосон асуудлыг уншиж шийдэж үзэх хэрэгтэй гэж бол хэлсэн гэдгийг чинь. Тэгээ тэр нь болохоор эдэн 8 дугаар параграф дээр н хэсэгтэр нь болохоор яг энэ тэр 10 жилийн талаарх тэр санал бодлыг бол засгийн газар ол уншиж үзээд бол шалгах хэрэгтэй, тэгээ саналаа ирүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн гэдэг чинь. Тэгээд одоо бид нэг ярьж байгаа яг энэ үед болохоор тий нэгдсэн үндэстэн байгууллага ерөнхий хүн нь болохоор ерхий ерөнхийлөгч нь болохоор юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Тэр засгийн газрын орнууд нь болохоор тий тэр ерөнхий нэгдсэн үндэстэн байгууллага ерөнхий чуулганд бол өөрсдийн саналыг энэ талаар уншиж үзсэн хадаар оруулах хэрэгтэй. Тэгээд ингэж орсноор бол тэр бол маш олон засгийн газруудаас тэгээд зөв шударга бол цогцтой тийм хариуцлуудыг хүлээж авч байгаа гэдгийг хэлж байна.
There are potential and much needed areas of either continuing or new cooperation.
Тэр хамгийн хэрэгцээтэй гэсэн тэр хэсгүүдэд те тэр тэр гол зүйлүүдийг бол хэрэгжүүлэхэд бол маш чухал юм аа. Тэгээд энэ болохоор бүх тэ хүний эрхчлөөний хүндэтгэх талаар бол орулсан байгаа. Зөвхөн зүгээр л нэг шашны эрхчлөөг шашин шүтгийг эрхчлөөг хамгаалах ба шарын хүнд хамаатай, хүн төрөлхтөн хамаатай тэг бүх эрхийг бол хамгаалах талаар орулсан гэж хэлж байна. Тэгээ мэдээж энэ дотор юуны талаар орсон байгаа юм бэ гэвэл энергийн байгууллагын талаар. Тэгээд өөрийнхөө улс орноос өөр улс орнд дөрвөн гарч байгаа хүмүүсийн талаар мөн тэг хэр зэрэг улс үндэстэн хэрчнэн хүн амтай байна гэдэг энэ бүх асуудлыг бол орулсан байгаа гэдэг чинь. Тэгэхээр би одоо та нартай одоо юуны талаар ярьж байна гэвэл нэгдсэн үндэстэн байгууллагын 10 жил сүүлийн 10 жилийн татаарх тэг decade гэдэг тийм нэртэй 10 жил гэсэн нэртэй тийм зүйлийн талаар ярьж байна аа, тийм сандын талаар ярьж байна. Тэгсэн ч гэсэн энэ бол жихэнтэй бидний одоо санал болгож байгаа зүйлийн гол зорилго биш юм аа. Тэгээс засгийн газруудын хоорондын хуралц сугдаан тий ялангуяа төрийн бус байгууллагуудын агентлуудын хоорондын холбоо тий тэн дээр болохоор ялангуяа шашин дээр тулгуурсан төрийн бус байгууллагуудын холбоо бол энэ дээр бол хамгийн гол чухал үүрэг гүйцэтгэх юм а гэдэг чинь. Гэтэ урт удаан хугацааны хугацаанд бол тий энэ бүх зүйлүүд нь бол тодорхой хэсэгтэр бол өөрийнхөө анхаарлыг хандуулж тэднэртээ цуг ажиллах болно. Тэгэхээр ерөнхий төрийн бас байгууллагуудын ерөнхий чуулганы өнгөрсөн хурлуудын гол ураа юу байсан юм бэ гэвэл тэгээ зүгээр нэг зөвлөгөөнөөсөө биш тэндээсээ ингээд хоорондоо цуг ажиллах тийм байдал руу олно хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэгээд мэдээж хэрэг эдгэр нь болохоор бас тэ нэг дөрөвчтийн талаархтай холбоо дөрөвч гарч байгаа хүмүүстэй холбоотой мөн инэрлийн байгууллагуудын үйлчлэлтэй холбоотой улс төрийн хүн амтай бол холбоотой юм а гэдгийг хэлж байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг тэндээр болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллага мэдээж хэрэг тухайн улсын хүн амын олон өөр олон хэсгүүд дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Зүгээр нэг ингээд тэднэрт тэр улсад байгаа төрийн бас байгууллагуудтай зүгээр нэг тэднэр зөвхөн зөвлөгөө өгч ажиллах ба харин цогтой ажиллах нь бол айгүй гол үүрэг нь болж байгаа маа гэдэг чинь. Тэгээ кофе анн гэдэг нэгдсэн үндэстэн байгууллагын ерөнхий зөвлөлийн гол дарга нь урд байсан тэр гол дарга биднэрт юу гэж үргэлж хэлдэг байсан бэ гэвэл нэгдсэн үндэстний байгууллагын гол дүрм журам нь болохоор бид нар бол хүмүүсээ гэсэнтэй холбоотой тий. Тэгээ тэр бид нар бол хүмүүс гэсэн тэр зүйл нь болохоор биднэрт болохоор бид нар бүгдээрээ тий нийгмийн үйл ажиллагааны бүх талаар оролцох ёстой гэдгийг бид нар тэлж байгаа маа гэж хэлсэн байдаг.
The proposed decade.
Тэгэхээр энэ санал болгосон энэ decade нь болохоор бид нарт юу үнийг бид нарт юунд хэрглэж болох юм бэ гэвэл янз бүрийн байгууллагатай харилцан холбоотой ажиллах байдал дээр хэрэглэж болно. Тэгээ мэдээч хэрэг өнөөдөр ингээд энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын санал болгож байгаа энэ зүйл нь хийгдэхэд бэлэн болж байна гэдгийг бид нарт харагдахгүй байгаа ч гэсэн мэдээч хэрэг тий тэр тухайн улс орны тэр нийгмийн байгууллагуудад бол энэ нэг үн дээр ажиллаж эхлэх тэр үйл ажиллагаа хийж эхлэх бол боломж байгаа.
Тэр
10 сар болон 2011 оны 11 сард бид нар болохоор аль болохоор тий засгийн газруудын хооронд одоо бид нар болохоор юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэвэл энэ жилийн нэгдсэн үндэстэн байгууллагын ерөнхий чуулганы гол гол тэр хурал дээр бид нар юг тэ спонсор хийх хэрэгтэй юм бэ гэвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр шинээр санд болгож байгаа тэр декейд нь болохоро тэ түүнийг ойлгох тэр зүйл нь болохоро зүйлийг бол бид нар бол санд болгож хэлэх хэрэгтэй. Тэр үүнийг бид нар яаж хийх вэ? Яаж хийх хэрэгтэй вэ гэвэл бид нар зарим академик болон тэ шашны гол гол байгууллагууд бол магадгүй үүнийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байж болно. Гэхдээ бол тэд нар бол аль болохоор бол тэгэхээр олон улсын хэмжээнд биш харин аль бие осны хэмжээнд биш харин шашны болон те тэр тухайн орны төрийн бус байгууллагууд бол энэ бүх зүйлүүдийг бол аль болохоор хурдан тэр өөрсдийнхөө зүйлүүдэд ажилд үйлстэй хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Мэдээж яг энэ бол аль болохоор хурдан өсч хөгжнө гэж байхгүй ягдгүй тэрэндээ заримдаа олоо зарим байгууллагууд нь болохоор ингээд бүрэн дүүрэн тусгаар тогссон байдалтай байдаггүй засгийн газрын хараа хяналтанд байдаг. Тэгээ тэр зүйлүүдийн хувьд бол үнийг ол хийхэд бол маш хэцүү байх болно. Гэхдээ тэр санд болгосон тэр декейд гэдэг тэр зүйл нь болохоор хэдийгээр ингээд хэцүү байдал нөхцөлд бол ажиллах байсан ч гэсэн тэр олохоор бол тусалцаа дэмжлэгийг олж авч чадна гэдгийг чинь. Тэгэхээр зүгээр яриа тэг ойлголт тэг холбоо гэдэг энэ зүйлүүд нь болохоор мэдээж хэрэг академик тэр бэлтгэлийг бүр тэр зүйлүүдийг бол биднээс шаардах болно. Гэхдээ мэдээж хэрэг үнийг ингэж хийснээрээ бид нар бол энэ нь болохоор хэцүү тэг хүмүүсийн бол хооронд байгууллагын хоорондын харилцаа холбоо нэгцүү байдлыг давж гарахад бол бид нар туслах болно. Тэр битгий хэлдэг тэр аюултай байдлуудыг давж гарахад бид нэр туслах болно. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд нь гишүүн засгийн газрууд нь бол заримдаа мэдээж хэрэг тэдний ол шашны шашинчдын хэрэгчлэн заримдаа бол тэр хүний хэрэгчлэнд бол тийм чөлөөтэй байдгүй ч гэсэн мэдээж хэрэг энэ засгийн газар бол энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын шин зүйлийг хийхэд бол санд болгосон зүйлийг хийхэд бол гол үүрэг гүйцэтгэх зүйл юм аа. But as well as self-criticism. Мэдээж хэрэг үүнийг хийх үед бол хүмүүс бол янз бүрээр үүнд хандах болно, зарим нь бол үүнийг буруушаах болно. Тэгсэн ч гэсэн бид нар цугтай ажилласнараа бол бид нар цугтай ажиллах гэсэн итгэлтэй байснараа бид нар илүү сайн нэг хийх болно. Тэгээд мэдээж хэрэг үүнийг бол урттай хугацаагаар хийх болно гэдэг чинь. Тэгээд би энэ богинохон энэ зүйлдээ хэлсэн зүйлдээ болохоор би нэг хэсэг бол тэ дипломат гол гол зүйлүүдийг бол танарт хэллээ гэдгийг чинь. Гэтэ би дуусахаас өмнө би танарт нэг зүйлийг гол чухал зүйлүүдийг бол хуваалцмаар байна. Ягагт бид нар мэдээж хэрэг тэгээ бид нар бол тодорхой байгууллагыг төлөөлж байгаа. Тэр байгууллагыг төлөөлж байгаа бид нар бол мэдээж хэрэг энэ олон улсын байгууллага мөн шашны эрх одоо тэр гол гол зүйлүүдэд бол өөрийнхөө дэмжлэгийг үзүүлж олно. Мэдээж хэрэг энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ шинэ санд болгож байгаа энэ зүйл дээр бол зарим мэдээж хэрэг тэр тухайн орны газрууд төрийн газрууд бол хоорондоо нэгдээд бол холбоо байгуулгад түүнийг дэмжин туслахаар бол ажиллаж эхэлсэн. This is remember a very inter-religious body. What finance we've used so far has been drawn from at least 8 different religious sources. Гэр энэ бол зөвхөн нэг ганцхан байгууллага энийг ингээ хийх гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллага санал болгоод тэр зүйл байгаа зүйлээ ганцхан нэг байгууллага хийх гэдэг юм биш. Тэгээ олон улсын 8 тийм голч хол байгууллагад нэгдээд бол энэ ажлыг бол хийхээр бол хийж байгаамаа гэдэг чинь мэдээж хэрэг өөр бас айгүй олон тэр засгийн газар олон орнуудын засгийн газрууд бол бас цогтой болоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын агентлагуудтай цуг ажиллах бол саналаа өгсөн байгаа гэдэг чинь. Тэгээ яг одоо бид нар ингэ ярьж байгаа үед бол Нью-Йоркт энэ үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээд тэд нар болохоор юуг бэлдэж байгаа бэ гэвэл тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий чуулганд хэлэх тэр саналыг бол бэлтгэж байгаа. Бид нар ингэ яг ярьж байгаа, бид нар ингэ ярьж байгаа энэ үед. Тэгээ мэдээж хэрэг бид нар бол энэ дээр бол хамгийн гол нь энэ жилийн 12 сарын эхээр бол яг тэгээ олон улсын шашны байгууллагын талаар бол энэ яриг бол өгөх болно. Мэдээж хэрэг те бидний хувьд бол бид нар бол те төрийн бас байгууллага те бид нар ол тэр бид нар бол тэ та нарын энэ зүйлийг бол дэмжиж байна. Та нартай цуг энэ байгууллагыг бол бий болгоё гэж хэлэх болно. Тэгэхээр миний сүүлийн үг нь та нарт юу хэлэхсэн юм бэ гэвэл та нар таны байгууллага ч гэсэн энэ гахалтай зүйлийн нэг хэсэг байгаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээ би та нарт вебсайт нөгөө гинэ. Тэгэхээр та нар өөрсдөө илүү ихтэй тэр энэ байгууллагын талаарх илүү их мэдээлэл олж байгааг үл энэ вебсайт руу орж үзээрэй гэдэг чинь. Тэгээ вебсайт нь юу юм бэ гэвэл айгүй амархан www.faithdecadeforpeace гинэ.
.net
for peace тэгээд .dot тэг тэг net гэд. Тэгээд та нар энэ лүү орж үзэх юм бол яг энэ байгууллага яг юу их гэдэг байгаа ямар утга учиртай юм бэ гэдг нь ингээд өөрөө илүү их мэдээлэл олж уншиж болно аа баярлалаа гэдэг чинь.
Good morning. I will read
my Я одоо өөрингөө спан хэл дээр уншихаас би англиар унших юм бол танд бол одоо ямар нэг аимшигын киног үзсэн дээр гэж бодох байх эсвэл одоо шүдний эмч дээр очихын дээр байх гэж бодож байна. Хойшлаараа би жисэн спанаар л ярихаас.
Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
Хэч дүнээр. Хүмүүс хэрэг. Та бүхэнд одоо мэнд хүргэе. Айн олон улсын одоо шашингийн судалгааны одоо хүмүүс би талхарснаа
мэддэгдээ.
Ангсан 5 сараас хойш.
En quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones de México. Y un trato lleno.
А бидний одоо энд хүлцгийг урсан хүмүүст маш их талархаж байна. А Мексикийн байгууллагыг ингээд юм хөндлөж үтж байгаа хүмүүст бас би та бүхнийг хараад өстой маш их талархаж байна. А энэ симпозиум төрөлдөж ирсэн бид нар хэдхэн минутын дотор одоо энэ юм чухал байдлыг одоо ярих боломжтой юм байна. Би эхэндээ
del Estado mexicano y en nuestra identidad nacional.
Хэдэн одоо түүхээс нэг хэдэн явдлыг одоо иш та тэр Мексикийн одоо улс орон байгуулахад одоо их нөлөө болцсон тэр шаш нь ямар хамаатай байсныг би хэлье. Мянгнэмцон 19 сарын 16-нд нэг католикийн лам Мексик хүмүүсийг ингээл хусгал одоо зарлахыг ингээл уриалцсан юм. Тэгээд 1821 он хүртэл дайн болоод тэгээд Мексик тусгай тогтсон одоо эх орон болцсон байна. Тэгээд одоо Янцэнцэн байгуулгын дотор ингээл байлцаар агаад эхний бүлэг хүмүүс нь бол одоо арай либерал гэдэг одоо нэг Мексикос байгуулцсан байна. Тэр бол шашинг одоо дэмжихгүй ямар ч шашинг ингээл шашинтай хамаагүй тийм улсыг байгуулсан байна. Тэгээд 1851 онд Хуарес гэдэг ерөнхийлөгч нь нэг өөрчлөлтийн хууль гаргацсан байсан байна. Үүнд бол католик сүмийн бүх одоо эд хөрөнгө нь улсын хөрөнгө болгоцсон. Тэр нь одоо бүх төрлийн сүм бас хийд тосоо орцсон байна. Тэр нь улсын хөрөнгө болцсон. Тэр оноос хойш тэгээд 131 жилийн турш ямар ч сүм, ямар ч өөрийн гэсэн эд хөрөнгөтэй байшинтай байхыг хориглосон байсан байна. Ямар ч одоо шашингийн байшин байх юм бол тэр нь заавал одоо улсын эд хөрөнгө байх ёстой гэсэн хуультай байсан. Тэгэхээр 1910 онд Мексикийн ахаа нэг хувьсгал болсон байна. Тэгээ шинэ үндсэн хуулийг гаргацсан. Тэр үндсэн хууль нь бол өнөөдөр хүртэл ер нь хүчинтэй байж байна. Тэр шинэ үндсэн хууль нь
Estado mexicano y las iglesias y determinó el carácter laico y no religioso de la educación.
Шашингийн байгууллагуудад одоо хуулийн өмнө одоо байгууллага байж болохыг зөвшөөрсөн. Мексик даяар одоо ямар ч одоо шашин шүтж болохгүй гэсэн хууль гаргацсан. Тэгээд тэр нь бол одоо Христосын дайн гэж ийм үеэн гарцсан. Тэгээд 69 он тэр нь дуусцсан байна. Тэгээд одоо хуульд өөрчлөлтсөн. Тэгээд зүгээр шашинг ингээл хязгаарлах гэсэн хуулиудыг зүгээр хэрэгжүүлсэнгүй. Түүхчид бол одоо худалжийн үе гэж ярьдаг болсон байна. Шашингийн янз янзын лам нар хүмүүс нь хувцас өмсч болдог уу гэж хууль байсан. Гэтэл хинч тэгж одоо сүмийнхээ хувцсыг өмссөн байна гэж зогсоохгүй байсан байна. Тийм хувцас өмссөн байсан ч гэсэн тэр хуулийг хэрэгжүүлэх гэж юу ч яачгүй. Мексикийн одоо яг ерөнхийдөө чинь тэр одоо янз янзын өндөр алба тушаацсан хүмүүс нь бол яг сүм мөмд бол явахгүй. Тэгээд гэр бүл нь гэрэнхэн нь бол янз янзын өмд бол оролцчлаасан байна. Тэгээд 17 жилийн өмнө энэ одоо мексикийн улс орон сүм хийд хоёрын хоорондох юм харилцаа нь маш одоо хэцүү байдалд орцсон. Тэр үед бол одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага гарцсан байна. Тэрнээс хойш бол одоо шашингийн байгууллага гэж одоо зүгээр юм одоо төр бос байгууллага гэдэгт одоо шашингийн хамаатай гэсэн тийм байгууллага байгуулахыг зөвшөөрсөн. Тэгэхээр сүм хийд бол байгууллага байхыг зөвшөөрсөн. Тэгэхээр одоо газар байшин тэрийг бол худалдаж авах эрхтэй болцсон байна. Тэгээд одоо тэрийг эзэмших үүрэгтэй одоо эрхтэй болцсон байна. Мексикийн одоо дотоод хэргийн яамных нь 7174 одоо шашингийн байгууллага бол одоо бүртгүүлсэн байж гэн. Тэгэхээр сүм хийдүүд одоо им хуулийн одоо бүтцийг бол дахад бэлэн байдаг юм байна. Мексикт бол одоо Мексикт маш олон одоо шүтгчтэй тэгэхэд олон байшинтай тийм байгууллага гэхдээ ганцхан байгууллага одоо бүртгүүлсэн тийм шашингууд бол байдаг. Одоо танай Хожмиг уугийн гэгэнтүүдийн сүм Яхогийн гэрчүүд тиймэрхүү сүмүүд бол ер нь тэгцэн байдаг мэн. Гэхдээ өөр сүмүүд бол одоо тэр болгоныг одоо байшин одоо бүлэг хүмүүс болгондо тусдаа байгуулаг гэж одоо баптистийн сүм бас католик сүм ер нь тэгдэг олон байгуулагтай болд юм байна. Тэр нь ямар хамаатай вэ гэвэл шашингийн эрхчлөлөө шашингийн байгуулгын одоо тусдан зогсож болох гэсэн зарчмыг одоо хууль оруулсан байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр сүүлийн үед Мексик улс орон өмнө нь ерөөсө бариад авч чадахгүй байсан нэг зүйлээ ингээл гайгүй байлгаж чадсан. Мексикийн улс орон бол шашин үүсгэсэн атал Мексикийн хүмүүс бол маш их шашин шүтдэг хүмүүс. Тэгэхээр одоо манайх бол одоо бол шашингийн одоо эрхчлөлтэй болцсон байна. Гэтэл бид нар бол маш олон одоо алхамшаад бидний одоо цаашд бас байж байна. Хэдэн одоо бэрхшээлийг би одоо хэлчихэ. Бид гэтэл юм болгоныг хэлж байгаа заавал биш. Мэдээж маш олон шашингийн одоо хэрэгуд бол байдаг юм байна. Альва улсад ялангуяа манах шиг одоо им одоо баялаг одоо шашингийн түүхтэй оронд нэгтэй нэг хэдийг нэг тати жишээ болгоё.
la restricción que pesa sobre los
шашингийн байгууллагууд одоо санал өгөхөд бас коммуникац хийхэд хэцүү байдалтай байт юм байна. Шашингийн ламнер бол ямар ч одоо албанд ингээл нэрээ дэвшүүлж олддог уу? Шашингийн байгууллагууд бол уучтин гэсэн радиогийн станцтай байхыг зөвшөөрдөг үү? Зурагтны одоо станцыг ингээл байгуулахыг зөвшөөрдөг үү? Өөрөөр хэлбэл би бол одоо ингээл нийтийн хүн байт юм байна. Тийм болохоор би нэгдхэс тавд хүртэл ажлын цагаар ямар ч одоо шашинтай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцож болдог. Би бүр одоо чөлөө аваад зөвшөөрөл авч яаж тийм юмд оролцох юм байна. Өөр нэг бэрхшээл бол хүмүүсийн одоо шашингийн соёл Спан хэлээр ярьдаг олон хүмүүс байд юм байна Мексикт, индианчууд нь. 1994 оны Чиапас хотод болсон үе мэний дараа хэдэн одоо тэр хэсгийн хүмүүсийг оролцуулсан нэг одоо хурлжиг юм хийцэн хурлдаан хийцэн. Тэгэд яг тэр хэсгийн одоо үндсэн хууль шиг хууль гаргацсан. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь өөрсдийнх нь одоо соёл иргэншлийг одоо хадгалах, хамгаалахын үүднээс тийм хууль гаргацсан байна. Энэ хүмүүс бол өөрсдийн гэсэн одоо соёл уламжлалтай. Эдгээр одоо өөрсдийн гэсэн маш шашинтай, өөрсдийн гэсэн одоо ингээл бурхантай өөрсдийн гэсэн сүм хийд байгуулсан. Тэгээд яаж одоо шашингаа шүтж байгаа нь уламжлалтай нь маш их одоо холбоотой байдаг. Тэгээд тухайн газрын одоо гэр бүл байлаа гэд тэр гэр бүл шашингаа өөрчлөд уламжлалын хаа шашингийн одоо мөнгө хандвыг одоо өхөс татгалцсан гэвэл тэгвэл тэр үед бол яах вэ? Тэр шашингийн одоо ямар нэгэн одоо том үйл ажиллагаа явуулахад мөнгө нь одоо өгөөгүй гэсүг болж байна. Тэгэхээр хотын захиргаан тийм шашингийн үйл ажиллагааг дэмжихийн төлөө зуучлах байдлаар ингээл хөндлөнгөөр нь оролцох хэрэгтэй болж байгаа. Хүмүүний эрчлөөг хадгалах хэрэгтэй, бас уламжлалыг нь хадгалах хэрэгтэй гэсүүднээс бодох хэрэгтэй. Яхуугийн гэрч гэдэг шашин нь эдний хөвгүүд нь манай одоо туг далбааг ингээл юу яахгүй одоо тангараг өргөхгүй. Яхуугийн одоо гэрчүүд нь бол улсын хүмүүний эрхийн тийм байгууллагын өмнө очиж тэр холбоо нь хороо холбоо нь нэг хуулаг гаргацсан. Эм Мексикийн улс болоод хотуудыг Яхвагийн гэрч хөөтүүдийг тийм одоо тангараг өгөхгүй байх зөвшөөрөл өгөхийг хухалцсан. Тэгэхээр хүмүүний эрхийг хадгалан хамгаалах байгууллагууд бол байдаг юм байна. Гэхдээ гэвч яг хуульд орцсон ийм одоо шашингийн эрчлөөг хадгалах болон одоо холбоо байрхын үүднээс тийм одоо байдлыг хамгаалахад бол яг хууль болгосон юм бол байхгүй. Одоо өөр нэг бэрхшээл бол Мексикийн одоо гэмт хэргийн болон одоо ийм харт тамхины 8-аачдыг одоо яах вэ гэсэн талаас. Тэр нь одоо ямар шашингийн эрчлүүдэд ямар холбоотой гэж та нар бодож байна. Одоо залуу эрсуд одоо ядуу айлын гишүүн хэцүү одоо байдалд өссөн. Тэгээ одоо энэ харт тамхины 8-аачд ингээл тэр хүнд одоо маш их мөнгө өгөөд өөрсдийнхөө байгууллагад ингээл оруулдаг. Тэгээ одоо энэ залуу эр хүн тэр ажлыг аваад өөрийн амигч ингээл алдаж магадгүй гэж мэдээд тэгтээ ордог. Тэгээ хэдхэн сарын дотор чсэн маш их мөнгө өөр ямар ч байдлаар олж болохоос илүү мөнгийг олж болох одоо завшаан олдож байгаа. Энэ бол одоо зүгэл амархнаар одоо цагдаан ингээл гэмт хэрэгтний эсрэг гэсэн одоо тим явдал гээд бас танилцуулж бас болохгүй байна. Мексик орнд бол маш олон шашингийн байгууллагууд тэдний зарим нь бол энэ одоо нөгөө залууд чинь туслах тим одоо нийгмийн одоо туслалцаагийн байдлыг ингээд нэмэгдүүлэх одоо архны эсрэг им одоо эмчилгээний талаас чисэн им гэр бүлийн дотор одоо гэр бүлийн доторх одоо холбоо харилцааны талаас чисэн туслах им маш хэцүү үнцгийн одоо нийгмийн хэцүү байдалд одоо энэ хүмүүсийн ёс суртахуун байдлыг одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй үед одоо би одоо сая одоо уруу таталтын талаас ярьсан шүү дээ. Энэ бол одоо засгийн газрын чадхаас илүү хэтэрсэн өөр байгууллагууд ялангуяа шашингийн байгууллагууд бол туслах юм бололцоотой байдаг юм байна. Засгийн газар яаж чадах вэ гэвэл шашингийн байгууллагуудын хийж байгаа зүйлийг нийтийн одоо бодлого болгоод одоо түгээж болдог юм байна. Тиймээс одоо улсын одоо ёс суртахуун байдлыг илүү одоо дээшлүүлж нэмэгдүүлж болох юм байна. Мексик хүмүүсийн одоо төрийн байгууллагууд бол Мексик хүн болгоныг төлөөлсөн байх ёстой. Ямар ч шашинтай байсан, ямар ч одоо гомомом байсан ч гэсэн, ямар хүмүүс байсан ч гэсэн бүгдийг төлөөлөх ёстой. Тэгэхээр одоо нийгмийн одоо эв нэгдэлтэй байдлыг одоо үсгэхийн төлөө хүмүүс өөрсдийн хоо шашинг зарлах эсвэл бүр сурталчлах эрхтэй байх ёстой. Хүмүүс одоо сүнслэг байдлаараа ингээл бүрэн болохын төлөө одоо ийм одоо шашингийн орцлог бол хэрэгтэй л байд юм билээ. Одоо би ингээл нэг бодохоор ортох тусам ингээл холдож байгаа ч юм шиг заримдаа. Бид тэр одоо зорилгонд ортоход ингээл энэ цэцэн алхам хийх хэрэгтэй. Одоо манай нийгэм ингээд дээшлүүлэхийн төлөө одоо ёс суртахуунтай хүмүүс байх ёстой. Хүн болгон өөр ингэсэн гэр бүлтэй иргэн болгон одоо хүмүүж одоо дээшлэх боломжтой байх ёстой. Одоо хөдөлмөрлөх боломжтой байх ёстой. Ирээдүгээ ингээл айхгүйгээр одоо харах чадвартай байх хэрэгтэй. Манай нийгэм шудраг, инх амаглан, бие биенээ хүндэлсэн байдал байх ёстой. Өглөөний мэнд хүргэе та бүхэнд. Эхэндээ би талхарснаа илүү хэлмээр байна. Профессор Кол Дүрэм болон энэ BYU-гийн бус хүмүүст одоо ийм одоо сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулсанд бас надад одоо энэ одоо эрхэм хүмүүсийн дунд байх боломжийг өгсөнд над маш их баярлж байна. Би мусульман шашин болон шашингийн эрч хөлөө бөгөөд Дэлхийн амар амгалан байдлыг тогтооход шашингуудын хоорондох холбоо ямар хамаатай бэ гэдэг одоо дөрвөн юмны талаар ярмаар байна. Одоо энэ асуудал одоо ер нь ямар асуудал байна? Хоёр дугаарт лалын шашин ер нь шашингийн эрч хөлөөнд ямар бодлоготой байдیں۔ Тэг 3 дугаарт шашингийн хоорондох холбоо одоо им инх амаглангийн одоо байдлыг үсгэхэд ямар хамаатай байж болохыг ярмаар байна. Тэгэхээр 4 дугаарт Египт улсын одоо им шашингийн хоорондох холбоог байгуулахад одоо ямар байр эцэлсэн байгааг олон улсын хувьд ч улсынхаа хувьд ч бас ингээл одоо дундад орныхоо бүсийн хаах үед би одоо түүхнээс татхад одоо ерөнхийлөгч Обама Нойдингийн 6 сард нэг түүхтэй одоо үг хэлсэн байна. Тэр нь ингэж хэлсэн байна. Америкийн нэгдсэн улс мусульман газрын хүмүүстэй шударгаас одоо дээшлэх байдал хүмүүний одоо эрх чөлөөний хувьд ингээл одоо адил зарчмуудыг хайж мусульмануудтай холбоо барьмаар байна гэж хэлсэн. Тэгээд Обама бас ингэж хэлсэн байна. Хүний хувьд бид нар одоо адилхан байдаг юм нь одоо өөр байдаг юмнаас илүү гэж итгэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд Коран манай сударт бол бас ингэж хэлсэн байна. 14-р зууны өмнө und о э хүмүүнэ бид та бүхнийг эмэгтэй эрэгтэйгээр нь бүтээж тэгээ хүмүүс үндэстэн болгосон та нар бие биенээ мэдж болохын төлөө тэгсэн байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хамгийн байдлыг тогтоох хэрэгтэй. Тэгээ зөрчилтөө нэг ингээ багсгах хэрэгтэй байд юм байна. Тэгээд одоо энэ дэлхийг бол одоо хүмүүний одоо соёл иргэншлийн газар байх ёстой, дай мэний газар байх ёстой биш. Тэгэхээр бид нар бол зөрчилтөө нэг бол багсгах маарайдаг. Чадаа дэжигэндээ одоо энэ ямар асуудал байна гэдэг талаас ярингээ бол 2001 оны 9 сарын одоо дошлтын талаас ер нь бол бүх юм одоо даяарчлагдсан. Одоо тэгээд шашингийн хоорондох одоо холбооны талаар хүмүүс маш их ярьж эхэлсэн. Тэгээд одоо энэ одоо орчин үеийн нийгмүүд бол маш олон шашинтай, маш олон хүмүүстэй байдаг. Тэгээд ихэнх дийлэнх хүмүүс бол мэдээж өөр өөр шашинтай хүмүүс хоорондоо одоо эв нэгдэлтэй байдлаар одоо амьдарч болох хэвээр гэж итгэдэг. Тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ийм хэрцгий хүч хэрэгэлцэн одоо муухай байдлыг ингээл үсэх гээд байгаа хүмүүсийг нь аль болохоор бусдаас тустай байлгаад ингээл бусдын одоо нийтийн нэг биш гэдэг талаас ингээл ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ бид одоо өдрөд тутмын амьдралаараа л одоо өөр шашинтай хүмүүст яаж хандж байна, одоо өөр соёлтой хүмүүст яаж хандж байна, яаж ингээл холбоо байрч байна, тэгэж одоо бибинийгээр ингээл таньдаг болж чадах юм бол бид нар илүү ойр дотн болж чадах юм байна. Ингээд одоо ойр дотн болно гэдэг зүгээр л одоо үг хэлээд ингээл янз янзын тунхаг зардал гаргаснаар одоо дээд хүмүүс ингээл ярилцаад байгаа биш. Гэхдээ голд нь бол олон улсын байгууллаг, одоо нийтийн байгууллаг, засгийн төрийн байгууллагууд одоо улс төрийн хүмүүс нь одоо шийдвэр гаргадаг хүмүүс нь одоо янз янзын нийгмийн одоо удирдахчдыг ингээд нөлөөлснөөр бид нар одоо энэ зорилгонд хүрэлцэн ирч чадах байх гэж би бодож байна. Тэгээд одоо эцэг эцэст бол жирийн хүмүүсээс бүлэг болгоноос одоо 7 жил, 18 жил, тэгэхэд 18 жилээс 35 жилд одоо энэ одоо им насны хүмүүс бол одоо хэцүү байдлыг гаргадаг хүмүүс нь байна. Залуу хүмүүс нь. Тэгэхээр одоо бид мэдээж хийж байгаа юм аа ингээл жирийн одоо өдөр тутмын хүмүүст ингээл түгээх хэрэгтэй байж гэн. Тэгэхэд одоо мусульман шашин бол шашингийн эрч чөлөөнд ямар одоо хандлагатай байдгийг. Мусульман шашин тэр чигээрээ одоо шашингийн эрч чөлөөг өсгөөсгд юм уу тэр нь болоогүй. Маш томоор үгүй гэж хэлмээр байна. Би зарим одоо баримтлагыг ингээл нотлогоог хэлмээр байна. Лалын шашин бол шашингийн эрч чөлөөг бол үнэхээр дэмждэг юм байна. Тэгээд зарим хүмүүс бол ингэж хэлмээр байна. Мусульман та нар одоо мусульман гэдээ яриад байх. Тэгээд 1400-ны өмнө болсон юм ямар байх. Бид нар бол одоо өнөөдрийн одоо асуудлыг ямар ирээдүг ямар байна. Би бол одоо та нартай санал нийлж байна. Өнөөдрийг ярих хэрэгтэй, ирээдүг ярих хэрэгтэй. Зөвхөн одоо өнгөрсөн юмыг ярих хэрэгтэй биш. Гэсэн ч одоо өнөөдрийг ингээд дэвшлүүлэхин төлөө, ирээдүг дэвшлүүлэхин төлөө бид нар бол мэдээж өнгөрснийг ойлгох хэрэгтэй, сайн мэдэх хэрэгтэй. Иймээс бид хүмүүсийг янз янзын шашинтай хүмүүсийг бие бинийгээ илүү сайн одоо додно. Өөртөө шашинг бөгөөд бусдынхаа нөгөөтхийнхөө шашинг ингээл мэдэх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Түүхийг ярих хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй гэж ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс маш гүнзгийгээр судалж ингээл жинхэнэ үнэн бодтой байдлыг ярих хэрэгтэй. Бид нар одоо бие бинийгээ сайн зүгээр ойлгоогүй дэ бид бие бинийгээ ингээл үгүй яддаг болж байна. Эсвэл одоо янз янзын мэдээллийг буруугаар хэрэглэснээс болж бид минийг үгүй яддаг юм байна. За мусульман бол шашингийн эрчлөөг эсвэл үсгдэг гэсэн нотлогоог би хэллээ. Энэ Кораны одоо ийм үгэнд мэддэг юм байна. Шашинд бол ямар ч одоо албагдах байдал байх ёсгүй гэсэн байна. Иймээс бол ямар ч хүнийг маш олон одоо ийм Коранд бол байд юм байна. Хада мусульман хүн бол сонгосон шашингаа одоо даг мөрдөх эрчлөөтэй байх ёстой. Тэгээд дагийг гиснэн дагаг одоо эсэргүүцээ гиснэн эсэргүүцэг гэсэн байна одоо тэр Коранд. Өөр нэг нотлогоо бол шашингийн эрхчлөө гэдэг нь мусульман бол одоо өөр нэгээс өөр шашин байдаг гэдэг бид нар бол хүлэн зөвшөөрдөг юм байна. Мусульман бол одоо нэгээс илүү шашин байдаг гэж мэддэг. Манай одоо бошиглогч Мухаммед бол мусульманы анхны улс орнгийн үндсэн хуульд байна. Тэр нь Мадина гэдэг хотод тэр Мекка гэдэг хотоос Алмадина гэдэг хотлоо нийслэлээ нүүлгээд тэгээд одоо эхнийхээ үндсэн хуулийг гаргасан байна. Тэгээд тэрэндээ бол еврей шашинг одоо хүлэн зөвшөөрсөн байна. Тэгээд еврейчууд одоо латин шашинтнууд Алмадинад бол нэг л улс орн болж зогсох ёстой гэж зарлсан байсан байна. Мусульманы одоо шашингийн эрчлөөг гаргасны нэг жишээ бол Умар ибн Ал-Хаттаб гэдэг хүн нь тэр Мухаммед бошиглогчийн нэг одоо хамт байсан нөхөр байсан байна. Тэгээд тэр Иерусалим хотын Христосын хүмүүсийг бол маш сайнаар ятсан байсан байна. Тэр нь бол тэдний амьдралын, тэдний сүм хийдийн, мөн тэдний одоо цагал майнуудын одоо аюулгүй байдлыг ингээл хамгаалцсан байсан байна. Тэгээд одоо шашингийн үүднээс энэ бол одоо түүхэнд ингээл нотлогдсон юм байж байна. Хэн болгом мэдэх ёстой. Мусульман бас одоо бодол санаа бодлоснаагийн эрхчлөө бол өгдөг. Гэхдээ шашингийн талаар ярихдаа бол одоо гомдох, гадуурхах ёстой биш. Зүгээр л одоо баримттай зүйлүүдийг ярих хэрэгтэй. Коранд бас ингэсэн байна. Бүтээгчийнхаа замлуу хүмүүн болгоныг урайлаг тун. Дэгтэй номлоор, сайхан номлоор тэгээд тэд нартай одоо маш одоо эвнэгдэлтэй байдлаар одоо маргалдж байгаа гэд тэгсэн байна. Ийм одоо бусдыг хүлэн зөвшөөрсөн байдлыг одоо харан мусульман бус хүмүүсийн хоорондох одоо ярилцлага бол болж болдог юм байна. Коранд бол латин шашинтнуудыг одоо номын хүмүүсийг бол ингэж уриалсан байна. Номын хүмүүс минь та нар одоо бие биетэйгээ ингээл ойлголцож эхлэх хэрэгтэй. Бид бол бурхнаас өөр хэнийгч эс шүтэх. Бид түүнтэй адил өөр байж болдгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй. Бид өөрсдийн дундаас бурхнаас өөр одоо эцнийг бол сонгохгүй. тэгэх юм бол та нар ингэж хэлэх хэрэгтэй. Бид бол мусульманы хойд бурхны таалалд одоо өөртөө хүлцдэг хүмүүс шүү. Одоо ингээд хоёр одоо хүмүүсийн донд одоо ярилцлага болох хэрэгтэй. Тэгээд аль хүн нь бол өөрийн гэсэн одоо итгэл сүсгтэй байж болдог болохыг зөвшөөрсөн л энэ. Тэгээд одоо Мухаммад башиглагчийн одоо хамгийн сүлчийн одоо Мака гэдэг хүмүүст нь бол ингэж хэлсэн. Та нар бол өөртөө гэсэн шашинтай, би бас өөрийн гэсэн шашинтай гэж хэлсэн байна. Гинэ. Гурав дугаарт бол одоо шашингийн хоорондох ярилцлага тийм одоо энх хамаглан байдалтай хамт амьдрахад ямар хамаатай байдгийг би ярмаар байна. Би энхийн үүднээс ингэж ойлгохын тулд бид одоо хоёр гол асуултыг асуусан байх хэрэгтэй. Одоо мусульманы одоо орнууд тэг баруунны орнуудтай одоо бибиний гангад найддаг болоход тийм шашингийн одоо хоорондох холбоо ямар хабаатай байж болдог. Одоо өнөөдөр бол ярьж болохгүй. Гэтэл ийм найдвар бол байхгүй гэж одоо та нар бол ойлгож байна да. Одоо хоёр дахь асуулт нь бол ийм шашингийн хоорондох холбоо бол одоо өөр янз янзын холбоонуудтай яаж холбоотой байж болдгийг бид одоо шашингийн хоорондох одоо ийм холбоог байгуулахын тулд одоо таван одоо эхлээд юм хийх байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бол нөгөөхийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар би нэгэ хүндлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт тэр хоёр хүн одоо ярилцаж эхлэх хэрэгтэй. Дөрөвдугаарт би нэгэ ингээд тавьчих хэрэгтэй. Тэгээд тав дугаарт бол яг ингээд хамтран ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ одоо энэ таван зүйл маш чухал учраас би тэдний тухай илүү тодорхой ярихыг зөвшөөрнө. Одоо нөгөө төхийг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг талаас тэгээд одоо экс тэрх байдлаар тэр хүнтэй одоо хайрцна гэдэг талаас энэ бол одоо үндсэн зарчим. Энийг бол мартаж болохгүй. Тэгэх юм бол энэ хүний байж яхих ингээл хүлэн зөвшөөрөхгүй байх юм бол тэр хүн байгаа байхгүй нь одоо ямар хамаатай. Тиймээс одоо аль ч хүн одоо нөгөөхийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байх юм бол аль нэг нь том болгоод нөгөө тэр нь одоо нөгөөхлөөгөө тушаад өөрийн хүслийг ингээл заавал дагуулад тэгээд өөрийн одоо хүслийн ямар ч эсэргүүцлийг ингээл төвчихгүй байх байдал гарч ирэх нь ойлгомжтой. Тэгэх юм бол одоо яаж бибинийг одоо найддаг болох вэ? Бибиндээ найддаг болох вэ? Одоо хоёр дугаарт бибинийг хүндэн гэдэг нь нөгөөхийг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь бол хангалттай биш. Нөгөөхийг хүлэн зөвшөөрөх нь хангалттай биш. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр хоёр хүн бибинийг хүндлэх хэрэгтэй. Тэр хүний шашин, тэр хүний сүсэг, тэр хүний одоо итгэл, тэр хүний соёл, тэр хүний уламжлал, тэр хүний одоо иргэншил нь одоо ер нь тэр хүний одоо хүмүүний эрхийг ер нь одоо ойлгох хэрэгтэй, хүндлэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо бибинийг хүндэлсэн байх байдал нь бол одоо ямарч одоо ярилцлаг, ойлголт, одоо хамтран ажиллахын одоо сөөрн болж зогсох ёстой. Бибинийг хүндлэн гэдэг нь бол нөгөөхийнхөө бодол санааг хүлэн зөвшөөрнө гэсэн үг биш. Харин нөгөөхийг заавал одоо бодол санааг нь хүлэн зөвшөөрч байгаа биш. Гэвч нөгөөхийг сонсоход бэлэн байна гэсэн үг. Тэгээ гуравдугаарт бол тэр хоёр хүний хоорондох одоо ярилцлага мэдээж одоо нөгөөхийг хүлэн зөвшөөрч тэгээд би нэг ангаал хүндэлж авах юм бол мэдээж би одоо ярилцаж эхлэх байх та айнда тэгээд тэр ярилцсанаар би нэг ойлгож эхлэх юм байна. тэр нь одоо ямар бодолцсон наатай, тэр нь одоо хаанаас гарч ирж байна, тэр нь ямар одоо байдал нөхцөлтэй, тэр нь ямар одоо идэгэл сүсэгтэй, тэр одоо иргэншил соёл иргэншлэн одоо ямар байдалтай байдгийг. Тэгэхээр одоо зүгээр л сан ойлгоогүйдээ ингээл бодцсон бодлоодыг ингээл одоо зайлуулж бас чаддаг жинхнээсээ ойлгоцсон байх юм бол ярилцж яах юм бол одоо хоёр ингээл одоо иргэншлийн одоо харьцуулахад ингээл адил тэгш одоо байдлуудыг адилхан одоо зарчмуудыг ингээл ойлгож эхлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт бол одоо биминийгээ тавьчих байдал. Одоо ярилцж яах юм бол одоо тэр нь бол зорилго нь биш. Энэ бол одоо биминийгээ тавьчих байдал руу одоо хүрэх одоо багаж юм. Тэгээд одоо биминийгээ ойлгоод тэгээд ингээл энэ хамаглангаар ингээл хамтран амьдрах тийм байдлыг ингээл үсгэхэд тусалдаг юм байна. Тэгээд тав дугаарт бол хамтран ажиллах. Одоо бидний одоо ярьж байгаа байдал бол гарч ирж байгаа юм бол би миньдээ одоо найдаж эхэлнэ. Тэгээд би бидээгээ ингээл хамтран ажиллахад одоо хүрэх нь ойлгомжтой мүлээ. Одоо ингэж одоо хамтран ажиллаж эхлэх юм бол зөвхөн та хоёр биш, ингээл бусдыг ч гэсэн одоо оролцуулж эхэлж болох юм байна. Тиймээс одоо бүтэн дэлхийд аяар одоо энэ хамтлангийн суурийг ингэж ингэснээр тавьж эхлэх юм байна. Одоо бидний эцсийн зорилго бол одоо дэлхийн энэ хамтлан байдал. За дөрөвдүгээрт манай одоо ярих үгийн одоо дөрөвдөх хэсэг нь бол Египт улс орнгийн одоо яаж ийм шашингийн дондох холбоог барихад тусалсан байна. Би зарим юм жоохон тодорхой ярихгүй. Египт одоо олон улсын хувьд ер нь юу хийцэн байна? Тэрийг л ярья. Нэгдүгээрт Египт бол Ватикан гэж парламент одоо сүмтэй 1998 онд одоо хилцээр хийцэн байна. Мусульманы шашинд бол гурван одоо захирах юм байт юм байна. Ал Азхар гэж юм байт юм байна. Тэр нь мусульманы одоо сүм гэж одоо бас сургуул гэсэн үг. Тэр Ал Азхар гэж одоо их сургуул гэсэн үг. Тэр нь миний одоо багшлагдаг газар Ал Азхар их сургуул. Хоёр дугаар одоо мусульманы хэргийн одоо дээд хороо гэдэг одоо байгууллага байна. Би бас тэрнийхэн гишүүн. Тэгээ 3 дугаарт нь бол ихта тэр араб үг тэр нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл мусульманы зөв ямар ч асуудлын мусульманы ямар хариултай байх ёстой. Одоо ингээл одоо зүрх мөрхийг ингээд өөр хүнд суулгана гэд ч юм уу одоо өөр ямар шин асуудал гарч ирж байна. Мусульман шашингийн одоо ямар тэгэд ифта гэдэг нь бол тиймэрхүү асуултанд хариулдаг. Тэгээ одоо гурван аль хаар тэр холбоо хороо тэгээд одоо ифта гэдэг гурулаа Египтэд байт юм байна. Тэгэхэд аль азхар тэгэхэд католик сүмийн хоёрын одоо хилцээр хийцэн байсан байна. Одоо тэр шашингийн хорондох холбооны талаар тэр аль азхар католикийн сүмийн хоёр жил дөрван удаа ер нь одоо хурал хийдэг болцсон байна. Мусульман католик христосын одоо холбоо ямар байдалтай байгааг ярилцах гэж тэр хэлцээр хийснийхээ дараа паплам аль азхард ирж үг хэлцсэн. Тэгэхээр маш олон одоо сайхан ингээд одоо хүний бодол нь өөрчлөгдсөн явдал гарцсан байна. Тэгээ хоёр дугаарт аль азхар тэгээ Английн сүмтэй Кантерберри гэдэг хотын сүмтэй тэрнийх нь одоо лам одоо Кэри гэдэг хүн байсан байна. Тэр нь 2001 онд бас тийм хэлцээр одоо ингээл парламент сүмтэй хийсэн шиг л одоо нэг хэлцээр хийсэн. Тэгээд мусульман Христос англикан гэж тэр сүмээр английн сүм тэн хэлцээрийн одоо үндсэн зорилго юу вэ гэвэл зүгээр бид нар мэдээж яг итгэл сүсгийн хад талаар бол ярилцаж эхлэдэг байгаа биш. Тэр бол одоо мэдээж тэгээд танд орно гэсэн үг. Тэгтээ өөр юмны талаар одоо өөр адил тэгш байдлын талаар бол янз янзын ярилцж болох юм бол байж таарна. Тэр бол маш олон адилын юм бол байдаг юм байна. Тиймэрхүү юмнуудын талаар бол маш их ярилцах юм байна. Гурав дугаарт бол Египтийн хийсэн гурав дахь юм нь бол Давос гэдэг нэг дэлхийн одоо эдийн засгийн энэ бол одоо дэлхийн эдийн засгийн одоо хороо байд юм байна. Энэ бол яаж эдийн засгийг одоо дээшлүүлэх талаас л одоо сонирхдаг газар байна. Тэгэхээр тэр нь Египтэд хурлан болцсон байна. Тэгээд Шваб багштай эдийн засгийн хувьд чисэн одоо шашингийн одоо тогтносон байдалтай байх хэрэгтэй гэж тэр хүнд одоо ойлголцсон байна. Тэгээд тэр дэлхийн одоо эдийн засгийн хорооны хуралд бас шашингийн одоо ярилцлага нэмэх хэрэгтэй гэж шийдсэн байна. Тэгээд хоёр удаа Египет ахад болцсон байна. Тэгээ 2002 онд бид Нью-Йоркт оролцсон байна. Тэр Америкийн нэгдсэн улсад болсон тэр жилд. Тэгээ өөр 2006 он 2007 онд бол Египтэд болцсон байна. Тэгээд 2002 он бол мэдээж хүмүүсийн одоо соёл иргэншил өстө байлдчихэнг гэсэн хүмүүсийн яриа маш их чанг сонсогдж байсан үе байсан байна. Тэр үед бол Нью-Йоркт бид нар ирсэн. Тэгээд бид нар мусульмануудын хойд одоо тэр хантантай ингээл маш одоо амжилттай одоо ярилцлага болцсон байна. Тэгээд тэр одоо зөрчилдөөний байдал жоохон багасж эхэлсэн миний бодлоор. За Египт өөр яцсан байг бол
Actually,
we have done a very good successful things. Бидний бодлоор бол одоо зүгээр ингээд хаалга хаагаад ингээд одоо янз янзын шашингийн одоо удирдахчтай л ингээд уулзаал байж болохгүй. Энэ ярилцлаг нь бол тэрнээс илүү өргөн байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр Давос хийсэн шиг тэр нөгөө дэлхийн эдийн засгийн одоо хороонд ингээд шашингийн холбоог нэмсэн шиг 2004 онд Олимпийн грек улсын Athens хотод болцсон. Тэгээд бид одоо тэр грекийн сүмтэй холбоо барьснаар бид тэр сүм нь манай Египт бас салбартай байт юм байна. Тэгээд бид нэр грекд явж Олимпийн үед чийсэн шашингийн одоо тийм одоо эрхчлөөний ярилцлага бол бас байгуулсан байна. Энэ бол одоо олон улсын хойд бол бид нар одоо ийм юм хийсэн байна. Одоо яг одоо манай одоо бүсийн хойд бол Жордан орнд араб хүний одоо бодол санааны байгууллага гэсэн одоо Эл Хасан бин Талал гэдэг одоо язгууртны хүний байгуулсан юм байт юм байна. Тэр нь бол шашингийн одоо эрхчлөөний талаар бас ярилцдаг юм байна. Энэ байгууллагатай бид нар бас одоо холбоо барьцсан байна. Тэгээд ийм холбоо байгуулахын төлөө Оросын Пушчисбургийн Петербург юм уу? тэрний одоо эсургуультай бас ингээд холбоо байрцсан байна. Тэгээ Петербургийн эсургуультай холбоо байрч ингээд тэр шашингийн одоо холбоо ингээд нэмч чадсан байна. Мекка гэдэг нэг хурлтан болцсон байна. 2007 онд Сауд улсад болцсон байна. Тэгэд Мадрид гэдэг хурлтанд бас бэлдсэн байна. Тэгэд Мадридэд бас тийм хурлтан болцсон байна. Нью-Йорк бас тийм хурлтан болцсон байна. Тэгэд одоо ийм олон шашингийн одоо эрчлөөний талаараас ярилцсан байсан байна. Тэгээ одоо улсандаа л бас юу хийцэн байгаа вэ гэвэл тэр талаараас жоохон юм ярмаар байна. Тэр мусульманы хэргийн одоо тэр дээд одоо хорон жил болгоо нэг хуралдаан хийдэг. Тэрэндээ бол тэрэндээ холбогдуулан бид нэр одоо бус чашингуудтай ингээд холбоо барих гэж нэг хуралдаан хийдэм байна. За маш их намайг сонссон маш их баярлалаа.